Sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu vērtību un dzīves kompasu. Es tev vēlos iedrošināt sazināties ar mani, un kā es parasti saku, to tur ir darīt arī katru reizi, apmeklējot mājaslapu ei.uz slīpsvītra vērtību kompas. Tur uzrakstīt man atsauksmi, jautājumu vai kādu arī ierosinājumu nākamajai raidījuma tēmai. Es ceru, ka jums katram ir labi iesācies šis jaunais gads, un es tāpēc arī novēlums, lai Dievs svētītu šo jauno gadu, ja es vēl to nebiju līdz šim vēl izdarījis. Tad, nu jā, par ko mēs runāsim šinī raidījumā? Šinī raidījumā mēs minēsim par kristietību pret pasauli. Iepšu, kāpēc tieši kristietība? Kas atšķir kristietību no pārējām reliģijām? Mēs runāsim par islāmu, budismu, ateismu un, protams, arī par kristietību un kuru tad, lai es izvēlos. Un šis raidījums ir tāds, varbūt, kuru tu vari aizsūtīt arī saviem draugiem vai iegūt kādas zināšanas saistībā ar šo, ja kāds jautā, nu kāda tad ir īsta atšķirība starp kristietību un pārējām reliģijām vai priekš kā man vispār ticēt un runāsim arī par ateismu, kā tādu arī. Bet es vēlos sākt no sākuma runājot par budismu. Tas ir ļoti populārs austrumos, un kāpēc es ar to sāku tagad, jo daudzi cilvēki tam sāk pievērsties arī Eiropā. Tagad esot arī dažādiem draudiem austrumos, mēs zinām, varbūt islāms nav uzreiz tā lieta, pie kuras cilvēki tverās, bet daudzi tveras pie budisma. Un tās saknes tani ir sakot, ka tā esot tik miermīlīga un skaista reliģija, vai ne? Tā par mieru, par saskaršanos ar dabu, par sevis izjušanu un tā tālāk. Un par šo es pieskaršos vēl vēlāk. Bet tās pamati ir atrodami Indijā, aptuveni 500 gadus pirms Kristus. Un budisti tic, ka cilvēka dzīve ir ciešanu un atdzimšanu cikls, ka viņiem ir jāizriet, ka viņam izriet doma par reinkarnāciju. Tas ir no turienes, kur mēs esam to dzirdējuši. Un lai izbēgtu no šī reinkarnācijas un atdzimšanu cikla, ir jāsasniedz apgaismotības stāvoklis jeb nirvāna. Un tad bija tāds cilvēks vārdā Siddhartha Gautama, kas bija indiešu princis 5. gadsimtā pirms Kristus. Un viņš ir apgalvojis, ka ir bijis pirmais, kurš ir sasniedzis šo nirvanas stāvokli. Bet mēs, vietējie ikdienas cilvēki, pazīstam viņu kā Budu. Budismu mēdz saukt par ticību bez Dieva, ticību, kurā nav Dieva. Un, kad es ievācu informāciju par šo arī skolas laikā, man arī ir tāda grāmatiņa mājas, ka tieši tā ir saucas ticība bez Dieva. Jo budisms neatzīst nekādu dievu. Un šis Siddhartha Gautama, ko mēs saucam par Budu, redzot nabadzīgus un mirstošus cilvēkus, saprata, ka cilvēka dzīvē ir ciešanas, ka pat visa cilvēka dzīve ir vienas un vienīgas ciešanas. Viņš atteicās no savas bagātības un pavadīja laiku kā nabadzīgs ubags. Viņš meditēja, ceļoja, bet galu galā palika neapmierināts. Viņš nonāca pie tā, ko sauca par viduvējo ceļu. Un tā doma bija, ka ceļš uz apgaismību nav ne ekstrēma askēze, tas nozīmē ekstrēma nabadzība, vienkāršība, bet arī ne ekstrēma bagātība, bet gan dzīvesveids starp šīm abām galībām. Un tad galu galā dziļas meditācijas stāvoklī viņš arī tad sasniedza šo apgaismību, jeb nirvānu zem bodī koka, zem atmodas koka. Un pēc tam tad arī Buda mācīja par šīm četrajām cēlējām patiesībām, kas izrietēja no šīs apgaismības, no šīm lietām, kuras viņš sapratam. Un es īsti izstāstīšu katru no šīm četrām. Pirmā saucas ciešanas. jeb duhā, kas māca, ka ik viens cilvēks dzīvē kaut kādā veidā cieš, ka vienmēr ir kāda ciešana apspiestība. Otrā patiesība ir ciešanu izcelsme, samudāja, kas saucās, un tajā ir teikts, ka visas ciešanas rodas no kādām vēlmēm, tanhām. No kādām ilgām, ka mēs ilgojamies pēc kaut kā un to nesaņemam, tāpēc mēs ciešam. Trešā patiesība ir ciešanu izbeigšana, nirodha, un tā saka, ka ir iespējams izbeigt ciešanas un sasniegt šo apgaismību. Un ceturtā patiesība ir ceļš uz ciešanu izbeigšanu, kas ir maga. Un tas ir, te runa ir par to viduvējo ceļu, kas ir tādi soļi, lai sasniegtu šo apgaismību. Un budisti tic šim atdzimšanas ritenim, kurā dvēseles tad piedzimst no jauna dažādos ķermeņos. Un atkarībā no tā, kā tu esi rīkojies iepriekšējās dzīvēs. Un tas ir saistīts ar karmu, kas attiec uz to, kā cilvēka labās vai sliktās darbības pagātnē vai iepriekšējās dzīvēs var ietekmēt viņa arī nākotni. Un tāpēc mēs pazīstam budismu un arī noteikti runājot par šīm lietām, jūs gan jau varat redzēt tās paralēles, kas mums tagad ienāk rietumu Eiropā, kā reinkarnācija, karma, mandeles, arī joga, meditācija un daudz citas lietas, kas varbūt pašas par sevi izklausās kā jau varbūt labas, pat skaistas, nevainīgas lietas, ka tas viss ceļas no budisma, nāk no austrumiem. Un tāpēc nereti cilvēki, ka domā par to visu, par šīm lietām, viņi saka, jā, ka budisti ir labāki kristieši, ka viņi ir praktiski tas pats, kas kristietība, tikai labāki, viņi ir lielāka mīlestība, viņi ir visādā veidā miermīlīgāki, līdzjūtīgāki, ka viņi zina, kas ir pareizas lietas un izprot daudzas lietas. To, piemēram, mēs varam redzēt, ko cilvēki redz dzen budismā, ko arī dažas draudzes mēģina praktizēt. Kur ļoti labi to var redzēt ar tējas ceremonijām, ka sasēžas cilvēki, nezinu, aplītī vai kā, un tad izskatās pēc kādas vienkārši tāda rituāla tējas dzeršanas, vai nepēc nekā nevainīga, pēc kādas skaistas lietas. Bet īstenībā katra tā kustība, kas šajos rituālos tiek veikta, ir apzināta. Tas ir kāds apzināts rituāls. Un var saprast tā budisma visu to fonu, ka mēs jau arī rietumos, mēs nepamanām daudzas lietas nemaz mūsu dzīvē, mēs izskrienam tai cauri. Kurš no jums šodien tā kārtīgi izgaršoja pusdienas kafiju? Nezinu, saule šodien nebija, bet vakar bija, vai izjūta sauli uz savas sejas un daudz citas lietas. Mēs to visu īsti neizbaudam un neizjūtam. Un tīpaši, mums vēl nav tik traki, bet tīpaši Vācijā un Šveicē, kur cilvēki vienkārši skrien, kas citā ātrumā viņi darbojas. Tur cilvēki neizbauda, neizgaršo to dzīvi, liekas, viss ir izplānots līdz galam, un tad šis budisms, tīpaši arī cen budisms, cenšas atgriezties pie šīm saknēm, vai ne, izprast. Izgaršot tādā ziņā būt esošiem klātienē. Tas varbūt tāds mērķis, ko mēs šeit rietumos saņemam, taču tas nav tikai tik vienkārši, kā mums var likties, bet es saprotu, kāpēc cilvēki varētu ar to simpatizēt. Jā, un taču cilvēki ar tām tējas ceremonijām un meditācijām viņi trenējas apzināt ielpot un izelpot, būt klātesoši. Viņi māca prātam un ķermenim saskanēt kopā. Bet taču tas galējais mērķis, kā var sasniegt šo apgaismību, ir izdzēst visas domas no prāta, būt ar tukšu galvu. Un tikai tad var dabūt apgaismību un arī pārdabisku pieredzi. Un to tad daudz, kur arī redzēs, būs tās līdzības ar to pārdabisko, ko vajag izjust, vajag saprast, vajag piedzīvot dažādos veidos šo reliģiju vai šos rituālus vai tās arī pieredzes. Un tad budiski saka, ka tad, kad cilvēks nokļūst šādā stāvoklī, tad tas atbrīvo cilvēku un no ciešanām un nedrošības. Un mērķis šiem visiem vingrinājumiem ir iegūt tādu budas stāvokli vai viņa īpašības, kuras bija viņam. Un dažas no tām īpašībām ir līdzjūtība, apzinība un citas arī. Un tas ir ceļš uz glābšanu, uz šo atbrīvošanu. Un Dalai Lama viesojās 2005. Gadā Berlīnē. Un viņš pateica, ka viss ir relatīvs. Ka visa pasaule un visa patiesība ir relatīva. Budisti uzskata, ka nav nekādas patiesības, bet ir tāds āķīts, izņemot viņu patiesību. Izņemot to, ko viņi saka, ka tas ir paties, bet viss pārējais nav paties. Un tādu īstu patiesību spēj izprast tikai apgaismots cilvēks. Tikai tās, kurš ir bijis tenī aizskadrā, kurš ir piedzīvojis, kurš ir redzējis. Visi pārējie, diemžēl neko nesaprot. Un tāpēc budisti saka, ka vienīgais ceļš, lai tiktu atbrīvots no šīs dzīves, un šī cikla ir atrodams tikai pie viņiem, vienīgi budismā, tikai pie viņiem ir atrodams šī izeja. Un Budai likās, ka visas pārējās ticības redz tikai daļu no visa lielāka, katrs redz kaut ko citu, bet neredz to visu lielajo kopumu izņemot viņš, ka viņš varēja redzēt visu to lielo. Viņš domāja arī, ka dievi un garīgas būtnes ir mirstīgas, bet ka viņš ir nemirstīgs. Un pat ja ārēji budismas runā par toleranci, par relativitāti, iekšēji viņi izslēdz pārējās reliģijas un ideoloģijas. Viņas vispār nav apvienojamas. Un vienā intervijā Dalai Lama teica, ka ir labi, ja cilvēks paliek pie tās reliģijas, pie kuras viņš ir izaudis. Un mēs varam piekrist, vai ne? Tas izklausās labi. Bet Tibetas mūki, piemēram, izplata budismu ar diktatūras paņēmieniem, ar varu, ar spēku. Un tur īsti nav citas izvēles, kā palikt vien kā budismam. Un tāpēc redzam mēs to pretrunu, ka viena saka, ir labi, ka paliek, citur tas tiek uzspiests. Un 1963. Gadā viens tulku, tas ir reģikanējis budisma meistars, pieņēma Jēzu un kļuva par kristieti. Tad viņš vēlējās doties uz Eiropu, mācīties teoloģiju, bet viņš to paspēja izdarīt, viņu noindēja. Tā ka tas ir tāds stāsts īsumā par budismu, tas ir, protams, daudz, daudz dziļāks. Tas ir daudz dziļākās saknēs, bet mēs tam pieskārāmies īsumā, kā tas izpaužās. Bet budismas ir ļoti viltīgs. Tas saka, ka ciešanas ir daļa no cilvēka dzīves, vai ne, mēs to varam piekrist, tas tā arī ir. Reizē tas saka, kad arī labas lietas arī ir izbaudāmas, ka tās vajag izbaudīt, saprast, novērtēt, redzēt vispār, ka tādas lietas ir, būt klātesošam, vai ne, un tas var teikt tāds, teikt vienkārši izdzīvo savu dzīvi, izdzīvo viņu, necer ne uz lielu bagātību, ne uz lielu nabadzību, vienkārši izdzīvo savu dzīvi, pa ceļam būs ciešanas, bet izbaudi to. Bet tas viltīgais tanī visā ir tas, ka ja tu esi budists un tu dari šo visu, ka tā doma ir, ka tu vienkārši izeji cauri tai dzīvei, tu centies par neko nedomāt, tu centies visu atmest, centies varbūt kaut kā arī palīdzēt šiem cilvēkiem. Un tu dari labus darbus, līdzīgi kā islāmā, pie kur mēs tūlīt pieskarsimies, ka tu dari labus darbus un ceri uzkrāt savu karmu vai neuzlabot savu to stāvokli, tenī kosmosā vai kā citādāk un pārdzimt par labāku būtni. Bet tas āķis ir tāds, ka tas ir jā, viltīgs un tas aiziet, bet ja mēs ticam Bībelē un tam, kas rakstīts tur, ka tad šādi šie cilvēki izdzīvot viņu ticības dzīvi un tad nomirst, cerot, ka viņi pārdzims kaut kādā labākā būtnē, vai vienalga tas būs tārpņš vai kas cits, un tad attopas ellē, vai ne? Tas ir tas āķīgais, jo tā ticība, par cik viņi runā par ciešanām, par ko daudzas reliģijas pat noliec, ka tādas varētu būt, kad, pat ja tev ir dzīvē tie straujie pagriezieni, kas parasti cilvēkus vestu pie ticības, liktu pārdomāt dziļākas lietas, vai nesaprotot, pārstāt tas ir par ateismu, runājot, ka liktu viņam saprast, ka kaut kas ir lielāks pēc šīs dzīves, tad šī brīdī viņi saka, jā, es jau ar to biju gatavs. Tā bija daļa no manas dzīves. Un tāpēc budismas īstenībā viņš aizved tādā lielā askaizē, lielā neziņā, sakot, ka nav nekas lielāks, jo tā patiesi tikai daļa no līdzīgi druskā ateismā, varbūt tāpēc tas tik ļoti arī nāk uz rietumu kultūru, sakot, ka tas ir vienkārši daļa no visas, no visa radījuma, no visa, Un viss, kas to jādara, jādzīvo un jācer, ka nākamā dzīve būs labāka. Vai jācenšas izlabot iepriekšējā dzīve kaut kādā ziņā. Un tas var aizvest arī tevi pēc tam uz pazušanu. Un tur, protams, ir arī daudz, daudz dziļākas lietas, kā tas ikdienā varētu nebūt tik labi arī sekot šai reliģijai. Bet tas tāds ļoti īsumā pārskats par šo visu, un runājot arī par tām pārējām lietām, par mandalām, jogu, un daudz lietas arī tējas, rituālam zinātsku cilvēku, kas arī mēģina tādas lietas darīt, es ļoti neieteiktu to darīt. Arī Bībele ir skaidri pret to, jo katra poza meditējot jogā, gan katrs tas rituāls ir saistīts ar konkrētām pārdabiskām tādām rīcībām, atkal ar domu, lai piedzīvotu pārdabisko. Katra tā poza ir kāda pielūkšanas poza kādam no dieviem. Tas viss ir tāds ļoti, un runāju par čakrām un visu pārējo, tas viss ir daudz, daudz dziļāks, kas tev atver garu pasaulē. Jā, tu, protams, piedzīvos lietas, un mēs, kristieši, mēs neticam, ka to garu nav. Vai ne? Mēs ticam, ka garīgā pasaule eksistē, tāpēc jau Bībele neaizliegtu kaut ko, kā nav. Dievs aizliedz lietas, kuras patiešām pastām, kuras tev var kaitēt. Mums tā liekas, vēl mēs jaunībā varam ko interesantu pamēģināt un es zinu, daudz stūbības esam jaunībā darījuši, bet tās garīgās lietas ar viņām nevajag spēlēties. Tas nav nekāds joks, un tas var arī beigties diezgan traki. Garīgi, kad var dabūt dažādas, ko cilvēki teikt par slimībām, kuras dabū, bet tas izveidojas šo garīgu rituālu praktizējušos garīgos rituālus, un tad sabojāt savu garīgo veselību ļoti lielā mērā. Tāpēc tas īsumā es ieteiktu atturēties no tā, un Dievs to aizliedz, un Dieva acīs tas arī ir grēks. Tāpēc, ja tu kā kristietis dari šīs lietas, tad tiec vaļā no tām sadedzina grāmatas, kuras par to ir visus tur sapņu ķērājus un priekšmetus, kas var būt būdas statuīņas, jo Dieva acīs tas ir grēks, un Dievam nepatīk tādas lietas. Dieva acīs tā ir negantība. Bet tā ir pēc tam arī cita tēma par okultismu runājot. Bet jā, tas ir īsumā par budismu. Arī var par hinduismu runāt, jā, tur atkal sava putra, bet tas arī ir līdzīgs veids, tur atkal ir daudz dievība, tur ir miljoniem dievu, kas atkal noved pie ļoti līdzīgas vietas, bet jā, tā arī ir cita tēma, bet tas līdzīgs katls, bet citādāks, jā. Tad īsumā par islāmu pieskarsimies. Tagad mēs zinām, austrumos ir pacēlis tas viss, un tāpēc ir svarīgi par to arī runāt. Islāms arī ļoti izplatās Eiropā, ir ļoti daudz islāma musulmaņi, kuri viņi dzemdē daudz bērnus, tas tā ir, un viņi pārņem lielas teritorijas, jau daudz, kuri viņi ir rietuma Eiropā, tas tikai laika brīdis, kad tas atnāks līdz Latvijai, un arī tagad jau nāk Latvijai iekšā ar visiem internacionālajiem studentiem un cilvēkiem, kas nāk mācīties. Ja viņi nebūs gatavi asimilēties, tad tas var arī aiziet tādās lielās auzās. Un tad es īsti pastāstīšu arī par šo. Tad islāms ir radies no kristietības. Tam ir tādi kristīgi iesākumi. Un musulmaņi ir tie, kas tic islāmam, viņi sauc par musulmaņiem, un viņi ir monoteisti. Tas nozīmē, ka viņi pielūdz vienu dievu, ko mēs pazīstam vārdu Allahs. Viņi vienkārši dievs, vai ne viens vienīgais dievs. Visu zinošais dievs. Un islāma sekotāja mērķis ir dzīvot dzīvi pilnībā pakļaujoties Dievam. Pilnīgi sekošana, pilnīga sekošana Dievam. Islāms māca, ka Dieva vārds tika atklāts pravieti Muhamedam caur eņģeli Gabrielu. Un musulmaņi tic, ka tika sūtīti arī vairāki pravieši, lai mācītu Allaha likumu. Un tāpēc viņi ciena dažus no tiem praviešiem kā jūdi un kristiešu, piemēram, Abrahamu, Mozu, Noasu, arī Jēzu. Un tad musulmaņi apgalvo, ka šis Muhameds ir bijis pēdējais pravietis, pēdējais pēc viņiem. Musulmaņi sekotāji pielūdz Dievu un lūdzoties un lasot arī Korānu. Un viņi tic, ka būs kāda tiesas diena un arī dzīve pēc nāvis. Allahs tiesās tad arī katru cilvēku pēc tā darbiem. Bet viņš arī neielēst kādu cilvēku debesīs, bet var ielēst kādu sliktu, un neviens nezina, kāda ir Allaha griba. Pat ja tu biji labi rīkojies, bet viņam ir slikta diena, tad viņš teiks, nē, tu debesīs neieji. Tāpēc beigās viņš saka, ka viss ir Dieva rokās, pilnīgi viss ir Dieva rokās. Un musulmaņi tic, ka arī Allahs ir tas, kurš ir radījis arī visu ļaunumu, ka viņš ir arī ļaunuma sakne, ka viņš ir tas, kas pieļauj ļaunumu. Un daudz citas lietas, kuras mēs teiktu kristieši, kuras mēs nevarētu saistīt ar mūsu Dievu. Pie tās pieskaršos arī beigās drusku. Bet te viņi uzskatnē, ka viņš ir arī ļaunuma sakne, un Allahs, viņš var rīkoties, kā viņš grib. Tu esi tikai puteklis, bet centies darīt labas lietas. Bet īsumā es vēlos pastāstīt par Muhamedu, jo Muhameds ir tas, kurš to visu uzsāka. Tas, kurš uzsāka šo visu kustību. Un viņš ir piedzimis Mekā, Sauda Arābijā 570. Gadā pēc Kristus. Un tad musulmaņi tic, ka viņš, kā jūs minēju, bija pēdējais dieva sūtītais pravietis, lai atklātu cilvēcei viņu ticību. Un saskaņā ar islāma tekstiem un tradīcijām, Eņģeles vārdā Gabriels apmeklēja Muhamedu 610. Gadā pēc Kristus, kad viņš meditēja Alā. Un tad šis eņģelis lika Muhamedam redzēt Allaha vārdus. Viņš dzirdēja, ko Allahs teica, lika teikt arī tālāk šos vārdus. Un musulmaņi tic, ka Muhameds turpināja saņemt atklāsmes no Allaha visu viņu atlikušo dzīves laiku. Un tad aptuveni pēc 3 gadiem Muhameds sāka sludināt šos saņemtos vēstījumus visā Mekā. Viņš mācīja, ka nav cita dieva, izņemot vienu dievu, un ka musulmaņiem sava dzīve ir jāvelta šim dievam. Un tad dažus gadus vēlāk kopā ar saviem atbalstītājiem Muhameds devās ceļā no Mekas uz Medinu. Un šis ceļojums kļuva pazīstams kā hidžra, kas ir rakstīts vai hidžra vai hidžra, un tas iezīmē islāma kalendāra sākumu. Un pēc aptuveni vēl 7 gadiem Muhameds un viņa daudzie sekotāji atgriezās Mekā un iekaroja šo reģionu. Viņš turpināja sludināt līdz pat savai nāvei 632. Gadā. Tātad islāms ir īsts islāms tur, kur islāms ir pie varas. To varbūt tā daudz neteiktu vai to neredzētu, bet, ja iestās Korānā, var redzēt, ka islāms ir varas reliģija. Tā nāk ar varu. Tā izplatās tikai tur, kur tas ir pie varas. Un, kad Muhameds kļuva pie varas, tad viņš sāka ieviest kārtību lietās. Tā kā islāms iet vienmēr kopā ar politiku. Tad viņš sāka izmainīt nodokļus, laulības jautājumus, mantojuma lietas un daudzas citas lietas. Tanī laikā toreiz bija lielas ekonomiskās problēmas. Un tad viņš tās centās atrisināt. Un tad es daudz saku, varbūt tāpēc, vai nu viņš, mēs nezinām, vai viņš to atklāsmi tiešām saņēma no kāda garīga spēka, vai viņš to izdomāja, vai nalga kā tas bija. Mēs laso Bībeles zinām, ka tā nevar būt patiesība. Daudz uzskat tāpēc, ka par cik bija šīs ekonomiskās problēmas. Un viņš redzēja, kā kristietība tiek ar tām galā, ka viņa ir laba ticība, ka ir labas lietas, tad viņš esot paņēmis kādu daļu no tā visa, kādas labas lietas, un tad to pielāgojas tā laika situācija, tā kā tas varbūt viņam būtu arī izdevīgāks. Un tad notika tāds brīdis, ka viņi uzbruka tirdzniecības karavāniem no Mekas miera mēnesī. Katru gadu ir pasludināts tāds miera mēnesis, kad var droši ceļot karavāni, un tad viņš uzbruka šim, jo viņš teica, ka Dievs viņam lika to darīt. Viņš visāk teica, ka Dievs viņu vadīja, Dievs lika darīt kādas lietas. Un daudz uzskata arī, jā, kad islāms tāds miermīlīga reliģija, bet īstenībā tas tā gluži nav, arī skatoties uz pašu Muhameda dzīvi. Jo Muhameds pats to praktiski tā neizdzīvoja. Muhameds ir zināms, ka viņš noslapkojas ir daudzus cilvēkus, ka viņš ir zadzis, ka viņš ir izvarojis. Un vienā reizē pie pusdienu galda viņš pat nodūra savu sievu, vairākas reizes sadurstie viņu daudzu cilvēku klātbūtnē, jo viņi esot izrunājusies. Un tas var redzēt, ka kāda ir tam visam, vai ne nostāja, kāds viss ir radies, un ka tas viss praktiski turās pie varas, no varas, jo islāms ir atvērts visiem. Tā ir taisnība, viņi saka, jebkurš var brīvi nākt uz islāmu, jebkurš, droši šodien nāc. Bet ir viena problēma, ka islāmu nedrīkst pamest. Par to draud nāves sots. Un katru dienu mēs zinām stāstus, arī svētdienas rītā bija stāsti, kur kāds pametot islāmu vai nu tiek nogalināts, vai nu tiek draudēts, vai nu Dievs pasargā kāda no nogalināšanas. Un notiek daudzas tādas lietas, līdzīgas lietas, jo bez varas viņš īsti nestrādā. Islāms darbojas tikai ar varu. Bet tas interesantais ir, ka Korānā ir tāda frāze, kur tiek teica, lai lasa Bībeli. Un man ir sanācis runāt ar musulmaņiem, arī esot Šveicē, viņi tur bija daudz. Un, ja kādreiz nāks ar viņiem runāt, tad es neteiktu uzreiz strīdēties par trīsvienību un par Jēzu Kristu un tā tālāk, bet sākt ar kopībām. Un esmu runājis cilvēkam, teicis, jā, tu taču zini Mozu, viņam uzreiz acis atturās, saka, jā, es zinu Mozu, es zinu Abrahamu, vai ne, vecos cilts tēvus, baznīca, tā kā baznīcas, tos, baznīcas vecos tēvus, vai nekas nodibināja to visu, uz tiem var atsaukties. Un var atrast Korānā rakstuvietu, kur ir teiks, lai lasa Bībeli, lai lasa to grāmatu, un ir tāda rakstuvieta, un arī Jēzus interesanti tiek pieminēts kā liels pravietis. Aptuveni 180 reizes Korānā. Tā kā daudzi musulmaņi redz Jēzus sapņos, viņi zina par viņu, tikai viņi zina ļoti, ļoti maz. Un Korānā tiek noliegts taču Jēzus dievišķums. Un tā ir tā problēma, ka viņa dievišķums tiek noliegts, arī viņa upuris par cilvēci tiek noliegts. Korāns arī apraksta Jēzu darot pāris brīnumus. Un tiek teikts, ka neviens cits cilvēks tādas lietas nedarīja, kādas darīja Jēzus. Un tāpēc daudz musulmaņi sāk arī ticēt Jēzum un ir svarīgi norādīt uz šīm rakstuvietām, atrast viņas un teikt, varbūt paskaties tur palsi un iedot arī bībeli, kur tad cilvēku var lasīt. Mums bija vairāki musulmaņi, kur mēs arī iedevām bībeles. Es tikai ceru, ka viņi varēja viņas paņemt mājās, bet esot Eiropā, tas ir vienīgais veids, kā viņas var saņemt. Tāpēc jums ir kādi indiešu paziņas draugi, austrumu ticīgie cilvēki. Tad dodiet viņiem bībeles, jo tur viņas visdrīzāk nevar saņemt, bet šeit rietumos viņi var tās saņemt. Jā, tāpēc piedzimstot musulmaņu ģimenē, tev pat nav iespējas izvēlēties palikt tanī vai nē. Tev tiek piespiesta ticība, tu vari palikt. Un, piemēram, vīrs nosaka visu mājās. Viņš ir brīvs pamest savu sievu, jebkurā brīdī, ja viņš vēlas par sīkumiem. Ja viņš viņu pamet, tad viņa praktiski nomirst, viņa nav izredzes izdzīvot. Viņa nevar atrast darbu, un tas ir milzīgs pazemojums šai sievai. Tur sievietēm nav teikšanas islāmā īsti, un vīrs var darīt ar viņu pilnīgi, ko viņš grib. Pat viņu sist, viss ir atļauts. Daudz sievība ir pilnīgi normāla lieta. Un tā arī tāda lieta, ka tas arī atkal tur citādāk ar daudz sievību, varbūt kā mēs to domājam, bet tur, teiksim tā, daudzi no mums simpatizējumi ar islāmu, bet mēs negribētu, lai tas gal galā būtu, jo tas nestāv īsti ar mūsu rietumu vērtībām kopā. Tur ir milzīgas atšķirības. Un ir tāds stāsts par vienu vīru, Murtazu, kurš mums bija Šveicē, viņš bija atnācis no Šrilankas, viņš bija islāma ticīgs cilvēks, un viņš teica, tā, kad viņš tur dzīvoja, viņš gribēja darīt labu. Viņš zina, ka ir jādara labs, jo Allahs viņa tiesās. Bet viņš teica, ka viņam tas nekādīgi nesanāca. Musulmaņi grib darīt labu, bet viņiem nesanāk. Bet saka, bet jūs, kristieši, jums nevajag obligāti darīt labu, jums to nepiespiež, jums neliek zobenu pie rīkles, lai jūs darītu labas lietas, saka, bet jums sanāk negrēkot. Un viņš nesaprot, kā tas var būt. Un mēs jau zinām, tā atbilde ir svētā gara dēļ. Un te var redzēt arī to atšķirību, ka cilvēks bez Dieva gara vai viņš nevar tās lietas arī izdarīt, nevar sevi izglābt, un islāmā ir diezgan liela bezcerība, diezgan liela nospiedza sajūta, un tad Tur vajag arī saprast, jebši dabūt to simpātiju pret šiem cilvēkiem, kādā stāvoklī viņi atrodas. Jā, tas ir īsi par islāmu un arī tāda tipa līdzīgām reliģijām. Tur ir daudz paralēles saskatīt arī ar citām reliģijām. Bet noslēgumā vēlas runāt par ateismu. Un ateisms tā nav vienkārši neticēšana dievam vai augstākai būtnei. Ateisti, teiksim, tā man arī patīk runāt ar šiem cilvēkiem, jo tie ir tādi racionāli domājuši cilvēki. Vismaz daudz no viņiem viņi cenšas izpētīt, cenšas saprast. Un ja ir kādi tādi pamati, tādas apoliģētiskas zināšanas, tad ar viņiem vēl forši diskutēt un arī vest pie ticības ar dažādiem arī faktiem, zināšanām un tā tālāk. Un ja vien viņi nesāk liekt uzreiz virsū, bārzādāts ateists viņš cenšas arī izzināt un ir godīgs. Vai ne? Nav vienkārši akla ticība un Bībele arī nav akla ticība. Ticēšana Dievam nav akla ticība. Un... Jā, ar viņiem daudz par to var runāt ar viņiem, bet tā lieta ir, kad ateisms nav neticēšana Dievam, tādā ziņā tā ir izvēle neticēt Dievam. Un parasti var šiem cilvēkiem dot pat visus faktus, un viņi pat negribēs arī ticēt. Viņi ticēs tam, ka Dieva nav, un tam ir daudzžādi iemesli, piemēram, viens no tiem iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas būt ateisti, ir pavisam vienkārši. Jo, ja tu esi puteklis visumā, ja tu esi neaušība, ja tu esi izaudzis kā no pētiķa, ja tu esi dzīvnieks, kurš vienkārši piedzimst, tu vienkārši nomirst, ja tas ir tāda būtne, kurai nav dvēseles, bet kas rīkojas pēc instinktiem, tad tas nozīmē, ka nav nekādas augstākas būtnes, kurai būtu jāatskaitās. Tad jau tu vari dzīvot, kā tu vēlies, tu vari darīt, ko tu gribi, skriet pēc savām iekārēm, slepkavot, zakt, gulēt pa labi pa kreisi, vai ne, nodzerties, tu vari darīt visu, ko tu vēlies. Un tev nav nevienam par to jāatskaitās. Un tāpēc ateisms ir tik simpātisks, jo nav Dieva. Ja nav Dieva, tad nav augstāku vērtību, un tas ir brīvs darīt, ko tu vēlies. Bet ateisms ir arī ļoti tukšs, no otras puses, viņš ir ļoti depresīvs, jo, kā es teicu, tad tiek teicu, ka tu arī esi puteklīts, vai ne? Tu esi nejaušība, tu esi vienkārši, tavu dzīves jēga ir izdzīvot, izdzīvot stiprākais, vai ne? Jo Dieva nav. Kāda jēga vispār kaut ko ir darīt? Un ateisms varbūt tāds ļoti viltīgs un var nolest ļoti ātrā depresijā, vai ne? Tas ir depresīvi un vientuļi. Un tāpēc ir arī jāuzmanās no ateisma, un tam tiek daudz ticēts, bet, kā es teicu, tā arī ir ticība. Tā ir ticība, nevis vienkārši, tieksim, tā viņš uzzinātu, tad viņš to negribētu, bet nē, viņš arī tic tam, ka Dieva nav. Ka Dieva nav. Un ateismas tāpēc ir arī populārs mūsdienu ziņā. Un viņš veicina to, ka cilvēks var darīt, ko viņš vēlas, kas galu galā viņu pašu arī iznīcina. Un, protams, jo vairāk tu tā sāc dzīvot, jo vairāk tu atļaujies visam, visa veida dzīvesveidam, arī šai neticībai pēdiņās, tad tas arī kaitē tev pašam. Vai ne? Tu jūties esi viņu sliktāk to darot un protams, visādas vielas mūsu ietekmē un tā tālāk, kas noved beigās iznīcībā un postā. Tāpēc tāds ateismas ir tāds ļoti kaitīgs, teiksim tā. Ļoti kaistīgs, ļoti tukšs, un šiem cilvēkiem tad sektu var arī uzrunāt viņus vairāk, sakot, vedot pie cerības, ne stāstot. Viens tas, ka tiem grēkiem ir sekas tavā dzīvē un arī mūžības perspektīvā, runājot par debesiem un par elli, bet arī vienkārši sakot, zini, Dievs tevi ir iecerējis. Jau no pašas sākuma pirms vēl bija piedzimis, viņš tevi redzēja. Viņš tevi redzēja, viņš zina cito matiru uz galvas. Tas Dievu mīlēts cilvēks, tāpēc nožāla savus grēkus un nāc pie Dieva. Un runājot ar to, sākt ar to, un arī varat piemērt kādus faktus, svarīgi uzzināt kādus faktus gan par evolūciju un par daudzām citām tēmām, kuras var uznākt. Bet kā es minēju, citā raidījumā fakti nepārliecina, cilvēks pārliecina tīrs Dieva vārds, Dieva vārdas sludināšana. Un svarīgi tāpēc šī gadījumā ir ļaut Dieva vārdam cirst un uzrunāt sirdsapziņu. Jā. Tas, kas tad atšķir visas šīs ticības, tad pēdējais ir kristietība. Kāpēc tieši kristietība? Kā var redzēt, daudzas šīs reliģijas, vai tas būtu hinduismus, budismus, arī citas, pat mormoņi, kas ir arī no kristietības iznācis, un Jehovas liecinie, kas arī ir no kristietības tāds paveids, un tādas arī sektas un citas reliģijas. Arī islāms, ko viņi dara, viņi cenšas uzbūvēt trepes uz debesīm. Un tās trepes būtu tie darbi. Tu centies vai no ar meditāciju, vai no ar labiem darbiem, vai, nezinu, pozitīvu domāšanu, vai atslēgšanos no realitātes, vai dažos citādos veidos tu dažādi mēģini iepakot, bet visas reliģijas cenšas izdarīt vienu to pašu. Viņas cenšas uzbūvēt trepes pie Dieva. Caur darbiem, caur kādām labām lietām, caur paklausību, un tad jo vairāk tu darīsi to, jo vairāk tu darīsi to, jo lielāka iespēja, ka tu nonāksi debesīs. Atkal ateismus šo nedara, viņš saka, ka debesis nav, un ir tukšums, un tā, un tad ir svarīgi uzrādīt, ne, ka ir tāds debesis, un tad var runāt par šīm trepēm, par ko es stāstu par šo analoģiju. Bet kristietību atšķir tas no visām pārējām reliģijām, ka trepes uzbūvēja Dievs pats. Viņš pats uzbūvē trepes pie mums. Un viņš ir izdarījis visu. Dievs, tur Jēzus Kristu, ir izdarījis visu, nokāpis pie mums, cilvēka veidā. Izstāstījis atklāsmi Dieva, atklāsmi dot baušus, kā viņi piepildās. Un ne Jēzus atnāca pastāstīt, kas ir Dievs, kāds ir Dieva prāts. Un ne tikai to pastāstīja, bet arī pierādīja ar darbiem. Tas ir kristietībā Jēzus būšana un nāvēs krustā sišana un augšām celšanās viens no vislabāk pierādītajiem notikumiem antīkajā vēsturē. Ja to nevar izslēgt, neviens vēsturnieks nevar pierādīt, ka Jēzus nav bijis. Bībele ir vairāk apstrīdētākā, cilātākā grāmata katru dienu cilvēku cenšas apgāst, ka tur ir nepatiesības, ka tas ir safabricēts, atnācis līdz mums nepilnīgs. Bet viņi to nevar izdarīt. Tas nav iespējams, jo Dieva vārds to saka, ka nepazudīs ne zīmīte no Dieva vārda, līdz Jēzus vēlreiz nāks. Ja? Tā ka Jēzus izdarīja visu. Mums tika doti raksti Bībele. Dievs izdarīja visu, tika doti raksti Bībele, un Jēzus viņu izskaidroja, parādīja un pastāstīja, kāds ir Dievs. Dievs uzbūvēja visas trepītes līdz mums. Pārējās reliģijas ir tukšs mēģinājums aizsniegt Dievu, tik līdz viņam, sakot, jā, ka katrs ceļš ved uz Romu, vai ne? Es varu tur meditēt, un tā es satieku Dievu, es varu darīt labus darbus, tā es satieku Dievu, un vai es varu iet nosaka kaut kādu cilvēku taisnajā karā, un tā es arī satikšu Dievu dažādos veidos, bet tie visi pēc Bībeles skatu punktu ir meli, jo Dievs ir tas, kas to uzbūvē un atnāca pie mums. Un tas ir tas unikālais, ka tas atšķir kristietību no visām pārējām ticībām. Jēzus atnāca, viņš visu izdarīja, un vienīgais darbs pēdiņās, kas mums ir jādara, mums ir jāsaņem šī dāvana, jāizstiep mūsu rokas. Tas ir darbs, un tāpēc arī Luters sāc veids arī reformāciju, redzēt, dažas lietas ir aizgājuši prom no šī visa, bet viņš teica, ka ir piecas lietas, kuras pastāv. Tikai piecas lietas, kuras ir taisnība, un šīs piecas ir, ka ir tikai žēlstība, sola gracija, tiek teikts, vai ne, ka pastāv tikai žēlstība no Dieva puses, tas, kas mums pestī, tikai žēlstība. Mums pestī sola fide, vai ne, tikai ticība. Tikai ticība Kristu mums pestī neviens labais darbs, ne lūkšanas, ne maksāšanas, nekas cits, ne svēcļojumi mums neglābe, tikai ticība. Viss, kas visur, kur ir atrodama pestīšanas vēsts, un viss, kas mums ir nepieciešams, ir tikai rakstos, sola skriptura, nekas cits nav vajadzīgs. Nekas, ne tradīcijas, nekas cits, tikai raksti, vai ne, ir tas, kas izglābi, kur atrodam pestīšana, un tas viss notiek tikai caur Kristus, jau šo sola Kristus. Tā kā tikai Kristu ir atrodam šī pestīšana, un par viņu ir aprakstīts Bībelē. Un visu cilvēku mērķis, kad mēs nākam pie ticības, kāpēc cilvēki lūdz, kāpēc viņi dara labas lietas, ir soli Deo glorija, lai nestu Dievam godu, lai pagodinātu Dievu. Tas tāpēc cilvēks ir radīts, tāds ir mūsu lielais mērķis, lai nestu Dievam godu. Un to var darīt daudzos dažādos veidos, arī vienkārši pateicoties par lietām, pateicoties par ēdienu, pateicoties par visu, ko Dievs mums dāvā, pagodinot viņu, stāstot citiem, nesot šo piedošanas un miera prieka vēsti tālāk tiem, kas ir pazuduši, un ne tādi tiek Dievs pagodināts. Un Bībala tāpēc daudz kur saka par sekošanu Kristum, seko Kristum. Es zinu, daudz mūsu mūsdienās tiek runāts par attiecībām ar Dievu. Es arī, kādas tev ir attiecības ar Dievu, vai tu tur gana runā un lūdz. Un tā tas ir, tā ir daļa no tā. Bet Jēzus nekur nerunā par attiecībām ar cilvēkam, ar Dievu. Viņš saka, sekojiet man. Sekojiet man, tu runā ir par sekošanu. Un sekošanā arī parādās vislabāk šīs attiecības. Tieši sekojot Kristum. Un tāpēc Jēzus saka, sekojiet man, un dariet šīs lietas, dariet šos labos darbus, vai ne? Nesiet Dievam godu, aicinot cilvēkus par mācakļiem, kristījot cilvēkus, runājot viņiem, veidot cilvēkus pie ticības. Tas viss ir šī sekošana Kristum. Un darot to, protams, tur ietilpst arī lūkšana, Bībeles lasīšana, bet tāpēc mēs daram tās lietas, ka mēs esam saņēmuši piedošanu, mums ir piedots. Mēs caur šo sekošanu nenopelnam debesis. Bet caur šo sekošanu tas ir veids, kā mēs paliekam pie šīs ticības. Jo tā, kad mēs atmetam to, atmetam praktiskas tās izpausmes, tad mēs arī attālamies no Dieva un varam nokliest kaut kur citur. Tāpēc es saku, sekojiet man, palieciet pie manis tūmā, dariet tās lietas, kuras es darīju, vai ne? Māciet darīt citas, turēt šīs lietas. Tās jūs noturēs no sātana meliem, no pārējām lietām pasaulē, un tā jūs paliksiet pie manis, un tā mēs varam iziet šo ticības dzīvi un iemantot arī debesis. Mūžīgo dzīvību, bet tas viss jau ir izdarīts. Tas viss ir žēlstībā, bez maksas. Mums tikai jātic, jānožēlo savi grēki, un mums šī dāna tiek dota, un tad svarīgi palikt un sekot un iziet šo ceļu arī līdz galam. Jā, paldies, ka jūs klausījāties šo raidījumu. ja tevi iedrošināja šis raidījums, tad noteikti aizsūti to kādam vai savam draugam, varbūt, kurš par to varētu padomāt. Nodaloties ar to lkr.lv sadaļā raidījumi, kā arī es jau minēju, tagad šis raidījums ir pieejams arī visās podcastu vietnēs, raidierakstu vietnēs kā Spotify, arī tur tad var nosūtīt, ja tā ir vienkāršāk. Un jā, kā es minēju, tur atstāt arī atsauksmi, padalīties, uzdot kādu jautājumu, apmeklējot mājaslapu e.uz/vērtību kompas, rakstot to bez garumzīmē. Es vēl noslēgumā lūkšu. Paldies tev, Dievs, par šo raidījumu, svētīju katru klausītāju, ik katru, kurš ir varbūt šādu izvēļu priekšā, sekot tev vai nesekot, vai varbūt skatās arī uz citām ticībām, Dievs, un es lūdzu dod skaidru prātu, dod labu izvēli šī priekšā, jo tā ir izvēle, kuru mēs veicam arī ticībā, ticot kādām no šīm lietām. Bet, Dievs, es lūdzu, lai sātans te neiejauktos, lai šie meli varētu tikt arī izdzēsti un nocirsti, un lai tavs spēks, tavs vārds varētu darboties stiprāk kā šie meli, Dievs. Jā, svētīšu katru klausītāju, kas šo klausās, stiprini viņus, un es lūdzu, lai mēs katrs būtu labāks, tavs kalps varētu labāk sekot tev un arī nodot šo vēsti tālāk. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.